Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У наступній годині нашого ефіру ви почуєте вибраний передач одного тижня. Сьогодні у ефірі передача Сергія Дубовця «Як сусідиться». У білоруським замежі Тетяна Поклад розповідає про білоруських керовців-дальнобойщиків, які перейшли на працю у замежній компанії. У вольній студії гуторка з автором фільму про Василя Быкова «Смерті нема» Сергієм Головецьким. І передача В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида. Тема Литва». А розпочинаємо ми гетую годину нашого ефіру з політичної географії. Змітер Бартосік розповідає про вёску Маркуні Островецького району.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіляметры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У тихое надворье сосны и небо отбиваются у гладким люстры воды. Калісьці Маркуні были славные своими плытагонами, бо Вяля до побудовы Вялейского водосховища была больш полноводной, а тутэйшы лес добра продаваўся у Вільні и Коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты и гутару с апошнім маркунским плытагоном Станиславом Матвеевичем Пазлевичем. Яму хутка сполнится 90 годов, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз подкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў этим стыльником, а я задником быў, который плыты ганяя ад Маркунь, ад Михайлішак да Вільні 62 кілометр, а Вялёй 180. І да Вільні трэба трое суток. Былі купцы, а былі мужыкі, была собственнасць. Продавали лес, а это купцы купляли лес, наймали людей, гоняли у Вильню. У Вильни вот такие вот, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут, в Вильню продают.
Это значит, вы грели Вильню?
А грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя, наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў коня. И ездили мы на ночлег. Ну, а тогда, знаешь, пришли волки, начали давить все чисто. После разлетелись люди, видели, они плодились за шмяной. Робили норы, пошли копать эти норы. И выкопали волчанят молодых. Кать, давай молодых этих волчанят прибьем до досков цвяками и пустим на воду. Нехай они плывут, все волки выйдут. Ну, так и зробили, достали пару волчанят этих, прибили до досков, пустили на воду. Это начали пищать, а волки своих детей шкода начали выйти, это леду вышли. Тогда додумались волки, что треба опомщиться. Пришли, у всех коней пободавили, может, их 10 волки были так само, которые кони душили, большие волки, которые, как овечки, так меньше волки, как собака была. За горло хоп, скакал, валил коня. Порезали этих коней много в Маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк у Маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Ти называют ее Вяллёй. Две старые сябровки-маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вяля ці вілія?
Вяля.
А ці ганяли плыты?
Ганяли. Лес ходили аж у гару далёка. Ганяли у Вільню і у Кавнас ганяли плыты.
Ну, от загоня там дровы, їм платяць. Заводов не было, земли, что ж там мели, немного, а заробить не было где. Ну так вот, кто плыты гонял.
Маркуня называли плытники. Тут все ешли и гнали плыты маркуни. Их сбирали, и они туда зайдут, там сплытят и плывут.
Сям'ю одной з моїх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго. Рабілі ото пана. Мама робила там на кухне у него, папа там так само робил на полеводстве. Ну так вот за это, что у пана робил. И уже на уторок папу проказали, кажется, рихтуйся, чтобы будучи вывозить, хоть вот список, 18 человек. Ну и как раз вот ведем в неделю самолеты. Ну 3, 4, еще 4, еще 4. И так вот низко идут, и тут ведем дым только пошел. И тут стали бомбить. Бомбили. Ну вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие они убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так осядят, они ж подъемши. Девки боялись и покупаться, да я и не пойду.
Зміцер Бартосік розповідав про вёску Маркуні Астравецкага району. А тепер у нашому ефірі передача Сергія Дубовца.
Як суседзіцца? З маленства пам'ятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла. А ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду іншаму, прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Вялікая кніга Вялікага княства Літоўскага. Надоечы ў Менску у Акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у Вялікім княстве Літоўскім – гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт. Вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга, кілаграмаў на 5 вагі, 2 дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлая мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца Вялікага княства Літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «Літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні. Але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшнія дасягнення, гэтая вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, тётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцютэ. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Ходзькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць, але і ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта тваё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. «Дарэмна тут суседзіся к нам». Цябе тут не пусцюць.
Прагучала перадача Сергія Дубаўца. А зараз у эфіры беларуска замежжа. Таццяна Поклад распавядае пра беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі.
У звязку з сусветным глабальным крызісам беларусы, якія працавалі за мяжой будаўнікамі, кіроўцамі на іншых падобных працах, пачалі вяртацца на радзіму. Скарачаецца колькасць працоўных месцаў, банкрутуюць кампаніі, замаражваюцца будоўлі. Крызіс закрануў і беларусаў, якія працуюць на міжнародных грузаперавозках у краінах развязу. Сем'і такіх беларускіх кіроўцаў жывуць на радзіме. Таму, калі змяншаюцца заробкі ці не стае працы, ім лягчэй вярнуцца да хаты. Так некаторыя і зрабілі ўжо. Але і ў Беларусі іх не чакаюць ні новыя працоўныя месцы, ні добрыя заробкі, а кваліфікацыя, набытая ў часе працы ў краінах еўразвязу, застаецца папросту незапатрабаванай. Про гэта я даведалася ад беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, з якімі разгаварылася па дарозе ў Менск у цягніку, які едзе праз 4 краіны, у тым ліку і праз значную частку Беларусі. Я даведалася таксама, што не ўсіх кіроўцаў, якія працуюць легальна на міжнародных грузаперавозках у краінах і ў развязу, напалохаў крызіс. Я думаю, што дапамагаюць тут не толькі прафесійныя якасці, але і ўпэўненасць у сваіх сілах, веды і досвед дачыненняў у розных еўрапейскіх краінах, пачуццё ўласнай годнасці кваліфікаванага работніка, які працаваў легальна за мяжой па спецыяльнасці і атрымліваў вышэйшыя заробкі.
В литовской компании я працую 1 год, а до этого я работал в белорусских компаниях порядка 10 лет.
Александр Миколаевич выглядает молодейшим за свои 40 годов. Он с Бобруйску, где и живет его семья, жонка и дети, а сам он легально працует, как кіроўца транспортных сродков для международных грузовых перевозок у компании Cargo and Go у Литве. Литовский вид на жыхарство дает ему право свободно ездить у европейские краины шенгенской зоны. Литва, Польша, Немеччина, Бельгия, Франция, Испания, Голландия.
Везде был.
А какая вам больше понравилась?
Я думаю, что очень хороший менталитет к нам подходит испанцев. В Испании легко работать. В Германии, конечно, все четко, пунктуально. Во Франции, так, как сказать... Примерно как смотреть на Пьера Ришара. Ну, конечно, там дороги получше, хотя в Белоруссии достаточно хорошие дороги. Достаточно. Ну, сравнивать, конечно, там с Россией или другими странами. В Европе автобан. Нет ограничений по общей массе. Немножко все совсем по-другому.
А теперь Александр Миколаевич только что приехал с рейса по нескольких краинах. За один такой рейс тягом нескольких дён проезжается каля 2000 километров.
Я грузился в Голландию. Выгружался в Польшу, опять в Польше загружался и выгружался в Каунасе и загнал машину в Вильнюс. Надо было машине проходить техосмотр, поэтому загнал ее в Вильнюс. Уже пустой там с Каунаса 100 километров до Вильнюса.
Цалкам загруженная машина может важить каля 40 тонн, а грузы могут быть самые разные.
Что перевожу? Все, что угодно. Скажем так, что машина весит где-то 14500, 14700 и до 25 тонн бывает, что загрузки 25 тонн, а бывает 8 тонн. Бывает металл, бывает кофе, бывает бумага, все что угодно.
Одна поездка, звичайно, займає 2-3 дні. Що тичиться нагрузки на кіроўцу тягом поїздки, то умови для легального работника у Європейському зв'язі регулюються певними нормами, накерованими на то, як чоловік, імкнучися заробити болі, не працював звиш силов.
Вообще считается до 9 часов рабочий день, потом 2 раза в неделю по 9, остальное по 11, это я имею в виду паузы. А так нужно отработать 90 часов за 2 недели, за 1 56, но это максимум, я называю максимальное. Как правило, это можно не выкатать, это время по объективным причинам. Загрузка, разгрузка, где-то штау не успел там. То есть это ничего страшного, это просто наоборот ограничение, чтобы мы лишнего не перерабатывали.
Кіроўца ў размове не раз адзначаў, што праца дальнабойшчыка, канешне, не падобная на турыстычную паездку па краінах і ў развязу. А ў той кампаніі, дзе ён працуе, нагадаю, гэта кампанія Cargo and Go ў Літве. Кіроўцы ездзяць без напарнікаў, так што ўсе пытанні, ўся адказнасць цягам паездкі на пару тысяч кіламетраў на адным чалавеку.
Мы работаем вообще по одному, а если работают по двое, там есть специально разработанный режим работы для экипажей.
А когда вы один, то вы тогда спиняете машину, спите в машине, или вы ночуете где-нибудь?
В транспорте. Отель очень дорогой, никто не знает, где мне нужно будет остановиться. Даже если вы не хотели заказать мне отель, никто не может это предвидеть. В машине все живут. Это не легкий хлеб, это не то, что там русло-туристы в облика-морали. Конечно, надо заниматься вопросами всеми, и свой быт организовывать, и все остальное.
А вы хотели, как ваши дети так працевали?
Ну, я как бы 50 на 50. То есть, если захотят, пускай работают. Работать можно.
Ну, вось гэтая згадка пра дзяцей, напэўна, вельмі красамоўнае сведчанне. Прыгадваю, як дзяўчына, якая вучыцца ў ЗША і працуе ў бары ў Нью-Джэрзі, не наракаючы на цяжкасці, не распавядаючы пра складанасці, што, дарэчы, ўласціва для беларусаў, усё ж сказала, што такой працы сваім дзецям бы не пажадала. Александр Миколаевич не называе сваю працу лёгкай, але скаргаў ад яго я не пачула, хаця вярталася да гэтай тэмы некалькі разоў.
Пока здароўе ёсць. Работаю. Хотя, конечно, у многих водителей проблемы с сердцем и с чем угодно. Ну, не знаю, работаем, и все люди работают, и никто ничего не жалуется. Те, кто могут, это и получается, работают, и кто там не обращает внимания ни на нагрузки, ни на что. То есть втянулись.
Белорусские кіроўцы працуюць у кампаніях у Литве, тому что тут праца аплошваецца лепш и тому что подобных кампаній, якія даюць магчымасць зарабіць на грузавых міжнародных перавозках у краінах і ў развязу, у Беларусі няма. Пытаюся у майго суразмоўцы, а як цяпер ва ўмовах крызісу ці па-ранейшаму у Литве для кіроўцы дальнабойшчыка працаваць выгодней?
Да, да, если бы было что-то подобное белорусское, конечно, я працавал на белорусскую однозначно.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Таццяна Поклад распавядае пра беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі.
Пра умовы працы і аплаты і змены пад уплывам цяперашняга глябальнага крызісу Александр Мікалаевіч, кіроўца з Бабруйску, распавядае з уласнага досведу. Ён працуе кіроўцам на міжнародных грузавых перавозках у Літве ўжо цягам года ў кампаніі Cargo and Go і аформлены на працу легальна.
Я официально все получил, разрешение с биржи труда и в транспортной инспекции, все законно.
Легальная праца мае безумоўныя перавагі. А падаткі?
Никаких проблем. Я сразу вот до конца года доработал, зашел в бухгалтерию, мне дали литовскую справку о том, сколько я получил на фирме денег. Если меня спросит наша налоговая инспекция, у меня она уже готова. Деньги, которые я получаю, являются командировочными. А командировочные деньги не подлежат налогообложению. А зарплата очень небольшая в Литве, 200-300 евро.
Ну, а фактычныя заробленыя грошы ў кіроўцаў у краінах у развязу, хаця і сапраўды зменшыліся на палову за час крызісу, усё ж па-ранейшаму застаюцца большымі, чым у Беларусі.
Ну, у меня много знакомых работают, и многие поуходили с Литвы, как только начался кризис. Приехали в Белоруссию, там тоже особо не платят. У водителей здесь в Белоруссии то же самое. Как бы зарплата не уменьшилась, но водители подгуляли по 3 месяца. А 3 месяца – это четверть года.
Кризис поуплывал на ситуацию, означает Александр Миколаевич. И все же у Литве и теперь працавать выгоднее, чем у Белоруссии. И праца для дальнобойщиков Украины в развязу так само есть.
Конечно, заработок однозначно уменьшился. Конечно, конечно. Работы в Европе хватает. Я 2 месяца работал в Европе. Основная страна Франция. Километражка, в общем-то, я выкатал.
Километраж важны таму, што цяпер заробак налічваецца не ў залежнасці ад адпрацаваных дзён, а адпаведна колькасці кіламетраў, якія праехаў кіроўца. На заробак уплываюць і іншыя чыннікі. Менавіта дзякуючы новай сістэме працадаўцы эканомяць на заробках.
Сейчас перешли на оплату цента километра, то есть определенная ставка за один проеханный километр. А раньше нам платили и по дням, потом платили по дням и километры, поэтому ставки меняются. Ну, однозначно все уменьшилось, зарплата уменьшилась наполовину.
Сэнсу менять працадаўцу, аднак цяпер мой суразмоўца не бачыць.
Нет, я пока не намерен менять работодателя. Я разговаривал, меня уже приглашали на этой неделе на работу в пятницу. Но я сказал, что как договаривались, догуляют. Я просто сейчас месяц нахожусь в отпуске.
У вымушанной отпочинки у развязи кіроўцаў не отправляюць, кажа Александр Миколаевич.
Я отработал 2 месяца, сейчас больше месяца я в отпуске. Сейчас опять поеду, посмотрю, как там пойдет работа. Ну, опять можно проработать 1,5 месяца, потом приехать на месяц. То есть особых ограничений в этом тоже нету. В принципе, сколько хочешь работать, сколько хочешь, в принципе, отдыхать. Зарплата до кризиса была лучше, и сейчас думаю, что тоже будет лучше. Были кризисы не такие, потом опять все подымалось, восстанавливалось. Не будет же вечно кризис, так не бывает.
До прикладу, на сайте биржи працы Литвы бачно, что на теперешний момент только у литовских компаниях есть больше, як 150 працоўных месцаў для кіроўцаў міжнародных грузаперавозак. Абавесткі змешчаныя па некалькі месяцаў таму, і вакантныя месцы для замежных работнікаў таксама ёсць. Калі цягам 6 месяцаў кампанія не знаходзіць работнікаў у еўразвязе, яна мае права наймаць замежнага спецыяліста з суседніх краін. Працу ў краінах еўразвязу знайсці магчыма.
Родители, в общем-то, между собой все общаются и знают, как платят, как условия. Документы можно получить в Беларуси, это все законно, все пройти там курсы.
Правда, гэтыя курсы, як ведаюць усе кіроўцы, па-сапраўднаму патрэбных ведаў для працы не даюць. Але галоўнае не баяцца, кажа Александр Мікалевіч. Сам ён адчувае сябе грамадзянінам Еўропы у геаграфічным сэнсе, як ён кажа, а з Беларусі з'язджаць не збіраецца. Цяпер так сапраўды выгодней працаваць у кампаніі ў Літве, але кіроўцы рэалістычна ацэньваюць гэтую працу.
Да беларусаў добрае стаўленне, беларусы працуюць, вопросов не задают, знают работу свою, выполняют без проблем. А то, что на нас экономят зарплату, однозначно. Если бы невыгодно было им, они бы нас не брали на работу. Дай бог, чтобы здесь изменилась ситуация в эту сторону лучше, потому что, конечно, бы Белоруссия не знала бы проблем с водительским составом.
Так мяркуе Александр Мікалевіч, кіроўца з Бабруйску, які працуе ў краінах еўразвязу на міжнародных грузавых перавозках. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даслаць свае пытанні да заўвагі і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На расійскім тэлеканале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Васіля Быкава «Смерці няма», знятага беларускім рэжысэрам Сергеем Галавецкім. Вось ужо 10 гадоў ён працуе ў Маскве, а да гэтага займаўся кінадакументалістыкай на Беларусьфільме. Падчас аднаго з прыездаў у Менск рэжысёр завітаў у наша мінскае бюро, дзе з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, про Васіля Быкава ўжо напісаныя манаграфіі, знятыя дакументальныя фільмы. Сёлета, дарэчы, выйшла двухтомавая гісторыя жыцця Быкава, створаная Сергеем Шапранам. То бок сказаць нешта новае пра пісьменніка даволі складана. Які ж ракурс вы абралі для свайго фільма? Якім там мае паўстаць Васіль Быкаў?
Ведаеце, калі мой кіраўнік на канале «Культура» прапанаваў мне тэму Быкава, он кажа, ты беларус, паезжай і здымай. Я згадзіўся, але я трохі баялася, бо што я магу нова сказаць. Быкаў гэта як Пушкін, наша ўсё. Ёсць там фронтавы пісьменнік, савецкі пісьменнік фронтавы. Я пачаў пытаць сваіх сяброў, хто чытаў Быкава. Аказваецца, што Быкава чыталі гадоў 20, а то і 30 таму. І я тут стаў перачытваць Быкава, і сам Быкаў падказаў мне, як найти асабісты позірк. Першае, што я, калі я пачынаў яго чытаць, я не мог ўжо астанавіць. Я чытаў да 3-4 ночы, пока гэта аповесць не сканчалася.
А вы чыталі ўсё запар ці неяк выбарачна?
Ну, я чытаў «У тумане», «Дажыць да рассвета».
Вы чыталі яго ў перакладах на расійскую мову?
Так, я яшчэ не ўсю сваю бібліятэку перавёз у Маскву, то я з інтэрнэта скачаў і чытаў «Тумані», «Дажыць да рассвета», «Яго батальён», «Воўча стая». Першае, што я адчуў, што Быкаў для мяне асабіста і не літаратура. Гэта сведчанне. Ён як храніст выступае. Гэта не проза, а, кажучы па-руску, гэта адкравенне Іоанна Багаслова. Ён сведка, і ён падрабязна апісвае ўсё. І пейзаж, і чалавека, і адзенне. Па яго твору можна вывучаць тактыку боя. Ты апынаешся там, і калі твор заканчваецца, ты як бы выходзіш з таго часу. Можа, мая мэта зараз вызваліць Быкава ад савецкага кантэксту, бо гэта абсалютна не савецкі пісьменнік.
І ўсё-ткі якога Быкава мы ўбачым у вашым фільме?
Падказка такая была. Можа, вы ведаеце, такая вядомая гравюра Альбрэхта Дюрера «Рыцар смерці д'явал». Калі я ўбачыў гэтага панурага рыцаря з кап'ём, который едзе праз лес, каля яго пліча круціцца смерць, сабака. Я зразумеў, што гэта і ёсць Быкаў. Чалавек, які ў 19 год зазірнуў у вочы смерці. І на працягу 60 гадоў ён не адводзіў позірк ад смерці. У час вайны ён не адводзіў позірк ад смерці, так як гэта была ўмова выжывання і проста прафесія салдата глядзець у вочы смерці. Потым ён рабіў гэта як пісацель. Калі ты глядзіш ей у вочы, ты як бы не баішся яе, і яна нічога не можа з табой зрабіць. То есть яна не сильнейшая за цябе. І так ён пражыў на протягу 60 гадоў. Ён не адводзіў позірка ад смерці. Чалавек з таким адчуваннем света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути своей, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, оно наперед. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать тая идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумели.
А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что менавито вы выбрали?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со здымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталось от Быковской мемориальной сядибы?
Уражение от музейной сядибы Быкова трохи смешное, бо оно супротлеглое светопогляду Быкова. Быков был хронист, а не мифотворец. Его творов нема ничего придуманного. Он как светка. И чего не было, того он писать не будет. Но я думаю, что было бы лепше, как кто-нибудь жил в этой садибе, топил эту печь, там бы пахло житем. А так оно смешное, и люди, которые это робили, ну, там проблемы с густом.
Ставление белорусских уладов до Быкова навод пошмяротно адмоуное. У сувязи с гэтым те не чинилища вам некие перашкоды подчас здымка у фильму?
Не, нам не перешкаджали, але мы официйно звертались до архиву. Это фильм не политичный, это фильм Быков стал политичной фигурой, але, скажем так, у России Быкова знает больше, как письменника, гэтым ён цікавы до широкой публики. И хотя политика усюду, але ж не, нам не перешкаджали.
А пошним часам Быкова немало выдают у Москве. И не заўсёды позначено на книгах, что это пераклад из белорусской мовы. Вот для вас, белоруса, які живе у Москве, и на даденный момент працуя с быковской темой, Быков национальный письменник?
Быков для меня национальный, хотя бы тому, что его герои зачастую белорусы.
А они не просто люди, не?
Нет, национальная быковская у его литературы, это, ну, я думаю, это его стиль и пластика, навод. Як он описывает белорусский пейзаж. На угол, я думаю, что пейзаж у Белоруссии одно из самых сильных белорусских мест. Я чув, и китайцы захаплялись белорусским пейзажем. И навод, коли я выехал, я чув, як белорусы отчувают пейзаж. И письменники, и мастаки. Это нечто, что сядет у подсвядомости кожного белоруса. У яго такое пластичное светоуспрымание. Вот, это по-перше. Потом психологию он добро выписывает. Я бы сказал, что он с белоруса зарабил героя Сикстинской капеллы Микеланджело. С одного боку, его герой порой навод малодукованный, селянин. Однако то, что он робит сам на сам у лесе свой подвиг, и никто этого навод не бачит, и он, скажем, на моих вачах, або в моей свядомости, он упертворяется у титана. И я начинаю поравнать его с героями Микеланджело. То есть, я бы сказал так, что он вызволяет белоруса от комплекса неполноценности. Для меня, особенно для меня, он вот показывает белоруса как вельми могутного у поравнании с другими народами. Вельми могутную персону. Вельми могутного человека. Духовно могутного. Его духовность, перш за все, у тем, что его способности ахвяровать собой. Ради чего-то, что он отчувает больше за себе.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Міхась Скобла гутарыць з рэжысэрам Сяргеем Галавецкім.
Сяргей, вы ўжо больш за 10 гадоў жывяце і працуеце ў Маскве. Чаму ўсё ж вы пакінулі Беларусь?
Чаму я пакінуў Беларусь? З аднаго боку гэта выйшла, можа, нават і выпадкова. Склаліся так абставіны. У Маскве было лепш просто зарабляць грошы. У Беларусі гэта было цяжэй. Потым, не скажу, што я был вельмі запатрабаваны, хаця, дзякую Богу, я здымаў тут стужкі, за якія не стыдна. Дзякую лёсу, маю іх у сваім арсенале.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было для нас у им хлебок.
Нет, тут на вот не хлеб. Я думаю, коли б я был запотребованный, я думаю, я бы не поехал. Ох, я думаю, что человеку лепш там, где он запотребованный. На жаль, я не отчувал себе в таким стане. Тяжкий час настал, кино было мало, многие мои коллеги съехали в Москву. Может и жаль, когда я вот зараз проехал, я чувствую, как мне добро працевать в Беларуси. У Беларуси мне добро жить и працевать. Коли б я был запотребованный, я думаю, я бы не поехал. А так, как бы некое шкло помеж тобой и житем. Это тяжко. Самотность.
У свой час вы разом с Григором Брадулиным зробили фильм про поэта Владимира Дубовку, який так само жил в Москве, але застався белорусским поэтом. Здымаючи фильмы про российских дзеячоў культуры, ці змогли застаться белорусским режиссером вы? Ці ваше национальное обличие, як творцы, уже змыто хвалей российской культуры?
Ну, ведаете, лепш спытать об этом тех, кто бачил этой работы. Але, як казал американский композитор Леонард Бернштейн, не треба вельми стараться робить национальную музыку. Писать треба широ, и музыка будет национальной, насколько ты сам, американский або белорусский. Я думаю, интонация белорусская, вот таки пластичный светопогляд, и он во мне сидит, и это тое, может, за что меня и ценят. Это тое, за что меня поважают в Москве мои коллеги, и чем я отрозниваюсь от других.
Вы працавали и разом с Павлом Шараметом, с дыма вядомы фільм «Дзікае паляванне». А наколькі вам блізкі жанр палітычнай дакументалістыкі?
Палітычнай дакументалістыкі я займаўся толькі Шараметам. Гэта была ягоная ініцыятыва. І я яму дапамагаў як рэжысёр, рамеснік, як прафесіянал. Сам бы я не браўся за палітычную дакументалістыку.
То бок вас не цікавяць палітычныя падзеі ў Беларусі?
Я так не сказаў бы. Ну, па-першае, мы зрабілі на беларускую тэму з Шараметам дзве стужкі. Можа, калі б я сам гэта рабіў, я бы, ну, з другім тэмпераментам гэта бы зрабіў. На гэта пытанне можна адказаць, как, калі ты ўже апыняешся ўнутры абставін. Я апынуўся разам з Шараметам, мы зрабілі вот такія фільмы, і што зрабілі, то зрабілі. Мой ўклад был такі, і фільмы атрымаліся. Мы з Шараметам людзі рознага тэмпераменту, і таму казаў грузінскі, вядомы грузінскі рэжысёр Атары Асіліані, фільм робіць адзін чалавек. Адзін чалавек. Калі ў него пытались, с какой группой вы любите работать, и он сказал, я люблю работать с людьми профессийными, але не дуже творческими, потому что фильм робит один человек. Тому, когда мы працавали Шараметом, ведущим был Шарамет.
Сергей, вы сняли цикли фильмов под названием «Рукописи не грать». Про Василя Гроссмана, Восипа Мандельштама, Данила Харемса. У Беларуси вы сдымали про Дубовку, теперь вот про Быкова. Отрымливается, что вас цікавят лёсы творцев, переследованных у Уладай. А какие отношения у идеалия повинны быть помеж уладой и творцем?
Я думаю, у каждом особистом выпадку это залежит от масштаба письменника и от якости и масштаба улады. И что для улады письменник? Мета альбо сродок. Бо письменник, сутность письменника, быть голосом народа, голосом нации. И коли улада, отчувая себе так само народом, часткой народа, то и она так само хоча мець гэты голос, каб ён гучаў, и будзе ему дапамагаць. А калі яна хоча выкарыстаць яго ў сваіх мэтах, можа, не вельмі чыстых, то тут пісьменнік павінен быць пільным.
З рэжысёрам Сергеем Галавецкім у вольнай студыі гутарыў Міхась Скобла. А зараз у эфіры перадача Вяслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма – Літва.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. «Літва беззаконная», у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. «Літва безбожная», «Літва паганая», «Літва нехрышчоная». Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў – расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина – небуды хрысціянина, вялікі чараўнік з Казана – Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак. «Литвинку Божы, ты сам Божы? Тю Литвинку, ты ж чортів? Ага, хай чортів, аби не твой».
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна. Але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прымаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі нараўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў, як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самага факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце-рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі – шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдка здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прымаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў угніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча. Русь, где земли колишнего Великого князства Литовского служили своеобразным хронотопом, символичной просторой лесов и озер, просякнутыми духовными плынями, и которые беспосередньо межевали с иным светом. Это был свет самоты и чаровности, таямничести и жуды, меланхолии и тревоги. И поэт уявлялся у роли медиума, проз его промовлял дух, який ранее выявлялся в незразумелых словах паганских племенов.
Вы подкресливаете, что гэты мит развивался перманентно тягом усёй истории белорусских, литовийских народов. А в конце 19-го, початку 20-го стагодия, якую ролю гэты мит адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой большыня літоўцаў сябе атайсамляе і уважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі, традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха «Друіс», прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марнадзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!